Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, հոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր 5 շաբթի, մարտի 24-ն է, Նոր Հայաստանը փորձել է բողոքի ակցիա անցկացնել, տեղի ունեցել ընդհանուր իրավապահների հետ։ Հայաստանի կառավարությունը մերժել է մարտի 1-ը զոհերի հիշատակի եւ պետական ահաբեկչության ու բռնաճնշումների դեմ համազգային բողոքի օր սահմանելու հակի առաջարկը։ Ընտրակեղծ ծարարին պայմանական դատավճիռ, նախընտրական հրազդանի տխուր սոցիալական վիճակը, միջազգային անցուդարձ Հայաստանի ժամանում Վրաստանի արտգործնախարարը, Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները հանդիպում են Մոսկվայում, Ուզբեկստանի եւ Ղրղստանի հարաբերությունները նորից շիկանում են, սոցիալական թեմաներ, ֆուտբոլ, մամուլ, բայց նախ Անուշ Մարտիրոսյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի հրաձգարանում հրազենային վիրավորում ստացած պարտադիր ժամկետային զինծառայող Սևակ Համբարձումյանը մահացել է հիվանդանոցի ճանապարհին։ Պաշտպանության նախարարությունը ցավակցություն է հայտնել հարազատներին, դեպքի մանրամասները հայտնում է քնչական կոմիտեն նշելով մեջբերում։ Այսօր ժամը 9:20-ի սահմաններում Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության զորամասի հրաձգարանում գլխի ճակատային շրջանում ստացած հրազենային վիրավորումով հայտնաբերվել է պարտադիր ժամկետային զինծառայող Շարքային Սևակ Հովանես Սի Համբարձումյանը, զինծառայողը Կապանի քաղաքային հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է մեջբերման ավարտը։ Երևանի կենտրոնում այսօր ոստիկանությունն ուժով ցրել է Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Սաֆարյանին ազատելու պահանջով բողոքի ակցիան, բերման է ենթարկվել 14 մարդ։ Ոստիկանների գործողությունների ժամանակ Ռուզաննա Եղնուկյանը վնասվածք է ստացել գլխի հատվածում եւ տեղափոխվել հիվանդանոց, մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի կառավարությունն այսօր մերժել է Հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավորների առաջարկած նախագիծը։ խմբակցությունն առաջարկում է մարտի 1-ը նշել որպես 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի հիշատակի եւ պետական ահաբեկչության ու բռնաճնշումների դեմ համազգային բողոքի օր։ 2008 թվականի մարտի 1-ին Հայաստանի նախագահի ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չընդունող քաղաքացիներն իրականացրել էին բողոքի ակցիաներ, ոստիկանության գործողությունների հետևանքով սպանվել էր 10 քաղաքացի սպանությունների համար, որևէ ոստիկան չի դատապարտվել։ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը Բոսնիայի սերբերի ուժերի նախկին հրամանատար Ռադովան Քարաջիչին դատապարտել է 40 տարվա ազատազրկման, հաստատված համարելով 11 հոդվածներից 10-ով ներկայացած մեղադրանքը։ 8 տարի տևած քննության հետևանքով Հաագայի դատարանը Քարաջիչին մեղավոր է ճանաչել 1990-ականների Բալկանյան պատերազմի ժամանակ մարդկության դեմ հանցագործություն, պատերազմական հանցագործություն իրականացնելու համար։ 1995 թվականին Սրեբրենիցայում մուսուլման տղամարդկանց և տղաների զանգվածային բնաջնջումը Եվրոպայում դրսևորվել է ամենախոշոր մասշտաբներով երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր։ Փարիզում անցյալ տարվա ահաբեկչությունների գործով անցյալ շաբաթ ձերբակալված Սալա Աբդեսլամի փաստաբանը հայտարարել է, թե իր պաշտպանյալն ուզում է հնարավորինս շուտ վերադառնալ Փարիզ։ Փաստաբանը խնդրել է, որ նախաքննական մարմինը չհակառակվի և բացատրել, որ Աբդեսլամը պատրաստ է բացատրություններ տալ Ֆրանսիայի իրավապահներին։ Բելգիայի վարչապետ Շարլ Միշելը չի ընդունել ներքին գործերի նախարար Յան Յամբոնի հրաժարականը։ Բելգիական հրատամիջոցների փոխանցումը նախարարի հրաժարականի պատճառը թուրքական իշխանությունների հայտարարություններն են, ըստ որոնց անցյալ տարի իրենք արտաքսել են Բրյուսելում ահաբեկչական ակտեր իրականացրածներին։ Երեկ Թուրքիայի նախագահ Թայիբ Էրդողանը հայտարարել էր, որ 2015 թվականի հուլիսին Անկարան բելգիական դեսպանատանը տեղյակ էր պահել, որ Թուրքիան ձերբակալել է բելգիացի ծայրահեղականների և արտաքսել երկրից։ Սիրիայի պետական հեռուստատեսությունը այսօր հայտարարել է, որ կառավարական բանակը մտել է Փալմիրա պատմական քաղաք, որը մայիսից Իսլամական պետության հսկողության տակ էր։ Լեգենդար ֆուտբոլիստ և մարզիչ Յոհան Կրոյֆը մահացել է 68 տարեկանում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և նրա տիկինը Միշել Օբաման Բուենոս Այրեսում Արգենտինայի նախագահի հյուրընկալության ժամանակ պարել են տանգո։ Վերջին 19 տարիներին Օբաման առաջին անգամ է այցելել Արգենտինա։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ծրագիրը։ Նոր Հայաստանը դիմադիր շարժումը հայտարարել է բողոքի ակցիաներ կազմակերպելու ծրագրի մասին։ Իշխանապահության և բանտարկյալներին ազատելու պահանջներ ներկայացնող ակտիվիստները այսօր մայրաքաղաքի կենտրոնում փորձել են պիկետ անցկացնել։ Դեպքի վայր հասած իրավապահները բավական կոշտ միջոցներ են ձեռնարկել, շատ թեժ մթնոլորտեր կան, բերման, ենթարկվածներ, տուժածներ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Նոր Հայաստանի բողոքի ակցիան ոստիկանության հետ բախումներով ընթացավ։ Գևորգ Սաֆարյանի ազատության պահանջով ընդդիմադիրները փակել էին Մաշտոցի պողոտան։ Մի քանիսը ձեռքերը շղթայած պարկել էին փողոցի երկայնքով, մյուսները շղթան մեխում էին ասֆալտին։ Ռոպեներ անց տեղ հասած իրավապահները ուժի գործադրմամբ բացեցին փողոցը։ Պարկած ակտիվիստներին հրելով մտցնում էին ոստիկանական մեքենաներ ու բերման ենթարկում կամ քարշ տալիս մայթեր։ Դժվարություն էին ստեղծում գետնին ու երիտասարդների ձեռքերին ամրացված շղթաները։ Գետնին պարկած Ռուզաննա Եղնուկյանը մարմնական վնասվածք ստացավ։ Արնահոսող ճակատով կինը տևական ժամանակ պարկած էր պողոտայի կենտրոնում։ Հետո ոստիկանները նրան մայթ տեղափոխեցին, մինչև շտապօգնության մեքենան գար։ Ականատեսների վկայությամբ խառնաշփոթի ժամանակ Ռուզաննայի գլխին ոստիկանն է ոտքով հարվածել։
Ոտով դարվածեցի։
Օ, ոստիկանը։
Այո, ինքը շղթայի վրա պարկել էր ու այսպես փաթաթվել էր արդեն շղթան։ Ասես շղթայից ազատեք, մարդուն քաշում եք, սպանեցի։ Եկավ շղթան, ասես բանարես, ոտքով խփեց։
Ոտքով գլխին հարվածեց։
Գլխին կպավ, հիմա չգիտեմ, պատահական հրեցին, ոտքը կպավ, թե դիտավորի արդ։
Մենք պարոն Օսիպյանին հենց նոր ցույց տվեցինք, թե դա որ ոստիկանն էր, որը մոտեցել է, տեսել է կանայք կքանից դեն առած և ոստիկանը հանում է ոտքը և խփում է կնոջ ճակատին։
Ավելի ուշ տեղ հասած Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, սակայն պնդում էր, որ Եղնուկյանի ճակատը քաշքշուկի հետևանքով է վնասվել։
Ձերքով հարվածել են ասֆալտին շղթաներով։ Եվ հետագայում ոստիկանները ոչ փորձել են դրանց ազատեն, բանուկ մասնակցի վերականգնեն երթևեկությունը, ակցիայի մասնակիցները հրելով մեկը մյուսին այդ վնասվածքը ստացել են։
Այդ տեսել եք, պարոն Օսիպյան, այստեղ եք
տեսել։ Ես այսպես չեմ էլ ինձ այդպես են զեկուցել։
Բայց ընդդիմադիրներն էլ ասում են, որ նա ոստիկանի ոտքով հարված է գլխին ստացել։
Այդպես պետք է ասին, թե չէ ձեզ կարծում դուք ձեզ թվում ուրիշ բան պետք է ասի։
Երբ ակցիան արդեն ավարտվել էր, կային մեկ տասնյակից ավելի բերման ենթարկվածներ, ոստիկանները բաժին տարան նաև մայթին կանգնած ցուցարարներից մեկին։
Օրինական հիմքներ կան
դիստանցիայի
մասին։ Ինչ տանելու մասին
է ասում։
Ինչ եք տանում։
Սատրակը շարունակվում է։
Ակցիայի մասնակից էր, սահմանափակել էր մյուս քաղաքացին։
Ու միրավունքներ սահմանափակել, պարոն, այստեղ կանգնած էր, ինչու՞
տան։
Օսիպյանը ոստիկանության այսօրվա գործողությունները որակեց համաչափ, թեև ընդդիմադիրները բարձրաձայնում էին բռնությունների մասին։
Չի եղել այստեղ ծեր, ուժ կիրառելը օրենքով նախատեսված է, միանշանակ։
Ինչու այս ակցիան օրինական չէ, խաղաղ ակցիա էր, ասում են։
Փակել են այլոց ազատ տեղաշարժ։
Բերման ենթարկված 14 ցուցարարները ժամեր անց ազատ արձակվեցին, իսկ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոց տեղափոխված Ռուզաննա Եղնուկյանի ճակատին 4 կար է դրվել։ Վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Սամվել Կարապետյանի փոխանցմամբ կապտուկներ, կոտրվածքներ չեն հայտնաբերվել, միայն սալջարդ։ Բժիշկը դժվարացավ գնահատել, թե ինչի հետևանքով կարող էր լինել ճակատի վնասվածքը։
Դա էքսպերտների հարց է։
Ոստիկանական բաժանմունքից հիվանդանոց հասած Եղնուկյանի ամուսինը համոզված էր, որ կնոջ գլխին ոտքով են հարվածել։
Ես չեմ կարողացել կնոջս հետ խոսել, որովհետև ինքը վիճակի չի խոսելու, ասացի, որ այստեղ եմ, գլխով, ձեռքով հասկացրեց, որ հասկացա, բայց աչքերը չի բացում և չի խոսում։ Ինձ բացահայտ է, որ դա հարված է եղել, որովհետև նա գետնին էր, նա երբեք գետնից չէր բարձրացել վերև, միայն ոտքի հարված կարող է լինել։
Բողոքի ակցիան վաղվա դատական նիստին ընդառաջ էր, քննիչը միջնորդել է 1.5 ամսով երկարացնել Գևորգ Սաֆարյանի կալանքը, հակառակ դեպքում ապրիլի 1-ին ընդդիմադիրը պետք է ազատ արձակվի։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ա Ամբողջ աշխարհի լրատվական գործակալությունների ուշադրության կենտրոնում իհարկե Բելգիայի մայրաքաղաքի Մղձավանջն է։ Մարտի 22-ը սև օր էր մեր երկրի համար, ասել է Բելգիայի վարչապետ Շարլ Միշելը։ Մենք այսօր կանդրադառնանք այդ թեմային, բայց նախ հիշենք Հայաստանի մայրաքաղաքի Մղձավանջը 2008-ի մարտի 1-ը։ Հետընտրական բախումների արդյունքում 10 մարդ է սպանվել, հարյուրավոր վիրավորներ, քաղաքական, բարոյական, նյութական մեծ կորուստ։ Հայազգային կոնգրեսը առաջարկել է մարտի 1-ը նշել որպես զոհերի հիշատակի և պետական ահաբեկչության ու բռնաճնշումների դեմ համազգային բողոքի օր։ Ինչպես և կարելի էր ենթադրել, կառավարությունը այդ նախաձեռնությունը մերժել է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարությունն այսօր մերժեց ընդդիմադիր հակխմբակցության падգամավորների օրենսդրական նախաձեռնությունը, որով նրանք առաջարկում էին լրացում կատարել տոների եւ հիշատակի մասին օրենքում եւ մարտի 1-ը նշել որպես 2008 թվականի մարտի 1-ի զոհերի հիշատակի եւ պետական ահաբեկչության ու բռնաճնշումների դեմ համազգային բողոքի օր։ Հարցն այսօր կառավարության նիստում ներկայացնող արդարադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանը ընդգծեց, թե օրենսդրական նախաձեռնության հիմնավորման մեջ քաղաքական գնահատականներ են հնչեցվում պետական տարբեր մինների հասցեին։
Մասնավորապես նշվում են, որ օրինակ ֆորմալ առումով թե եւ շարունակվում է մարտի 1-ի սպանությունների գործով նախաքննությունը, սակայն ըստ էության դրանցով վարույթը կասեցված է եւ հանցագործների բացահայտման ուղված քնչական գործողություններ, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ փաստորեն չեն կատարվում։ Ըստը հնչեցվում է քաղաքական գնահատական տարբեր պետական մարմինների աշխատանքին եւ այդուհետ հիմնված այդ քաղաքական գնահատականի վրա առաջարկվում է որոշակի իրավական լուծում։ Իրավական լուծում, որը նաեւ չի տեղավորվում տոների և հիշատակի մասին օրերի օրենքի կարգավորման առարկայի մեջ։ Ելնելով այս և մի շարք այլ նաև իրավական հարցադրումներից, օրինակ պետական ահաբեկչության կամ բռնաճնշումների հասկացությունների բացակայությունից, կառավարությունը նպատակահարմար չի համարում ներկայացված օրենսդրական նախաձեռնության ընդունումը։
Օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակներից ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը միջդեռ հակադարձում է. Իշխանություններն իրենց այս քայլով ցույց են տալիս, որ զգում են իրենց մեղավորությունը մարտի 1-ի սպանությունների համար։
Եթե իշխանությունը իր մեղքը չզգար, չհամարեր, որ ինքը պարտակել է մարտի 1-ի այդ սպանությունները, նա որևէ խնդիր չեր ունենա պետական ճանաչման արժանացնելու, այն ինչ որ ժողովրդի կողմից արդեն վաղուց ընդունված է եւ ճանաչված է։ Ուստի այս անընդունելի արդարացումներով այս օրենքի նախագիծը չընդունելը ընդգծում է, որ իշխանությունը իրեն մեղավոր է զգում մարտի 1-ի իրադարձությունների այդ սպանությունների համար։ Սա իրականում ժխտողականության քաղաքականություն է։ Հանցագործները, որոնք կատարել են որևէ հանցագործություն, հետո փորձում են այն ժխտել, եւ ժխտողականությունը, ինչպես հայտնի է, հանցագործության շարունակությունն է։ Դա նույնքան կիրառելի է, ասենք, ցեղասպանության ժխտողականության հարցում, ինչպես նաեւ այս հարցում։ Ժխտողականությունը երբեք լավ արդյունք չի տվել եւ այս անգամ էլ չի տա։
Զուրաբյանը հիշեցնում է, իշխանությունը մերժեց նաև խորհրդարանում ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու իրենց առաջարկը, որի շրջանակներում պետք է ուսումնասիրվեր մարտի 1-ի գործի քննության ժամանակ իրավապահ մարմինների գործողությունների իրավաչափությունը։ Այս դեպքում էլ իշխող հանրապետականը նախ խոստացավ հարցին անդրադառնալ 2013 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո, ապա մերժեց ընդդիմադիրների այդ առաջարկը։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարի համոզմամբ, սակայն, ամեն ինչ մերժելու, ժխտելու եւ այդ արյունալի իրադարձությունները մոռացության մատնելու իշխանությունների մարտավարությունը արդյունք չի տալու, եւ Հայաստանի ժողովուրդը եւ միջազգային հանրությունը իշխանություններից պատասխան են պահանջում։
Վերջին վերջախոս ապացույցը դրա համար Եվրոպական միության դեսպան Պյոտր Սվատալսկու հայտարարությունն է, որտեղ նա հիշեցնում է իշխանություններին, որ մարտի 1-ի սպանությունները մնացել են չբացված եւ չպատժված։
Նշենք, որ ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին նշել էր, որ վերջերս Երևանում կայացած մարդու իրավունքների շուրջ Եվրամիություն Հայաստան երկխոսության ժամանակ եվրոպացի պաշտոնյաները բարձրացրել են նաեւ մարտի 1-ի հարցը։
We raise also the issue of the 2008 tragic events in Armenia and the need to clarify the issues and to bring all the responsible to the accountability.
Մենք նաև բարձրացրել ենք Հայաստանում 2008 թվականի ողբերգական դեպքերի հարցը։ Հայաստանի իշխանությունները պետք է այս հարցերին պատասխան տան եւ պատասխանատվության ենթարկեն մեղավորներին, ասել էր Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հ Համապետական նշանակության ընտրությունները Հայաստանում դառնում են պատմական շրջադարձային օրեր։ Բավական է մեկնասի մարտի 1 եւ անմիջապես կմտաբերես այրված մեքենաներ, արյուն լվամարդկանց։ Այդ պատմական տարեթվերի շարքը համալրել է դեկտեմբերի 6-ը։ Սահմանադրական հանրակրվեի օրը բարեբախտաբար սպանություններ չեն եղել, բայց եղել են, ինչպես ընդդիմությունն է պնդում, աղաղակող խախտումներ։ Ընտրակեղծարարներին նախատում են տուգանում եւ ազատում։ Առնվազն մի դեպքում կար իրական ազատազրկման վտանգ եւ չնայած ակնհայտ օրինազանցությանը, դատարանը նորից գերագույն մարդասիրություն է դրսեւորել։ Կոտայքի մարզից հաղորդում է Արտակ Համբարձումյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների օգտին իր տեղամասի արդյունքները կեղծած գյուղապետի տեղակալը կմնա ազատության մեջ։ Այսօր Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը ԱՅՈ-ին 300 ձայն ավելացրած թոշակառու Հենրիկ Շահբազյանի նկատմամբ նշանակեց միայն պայմանական պատիժ։
Հենրիկ Լևոնի Շահբազյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 153-րդ հոդվածով նախատեսված ցանցագործության կատարման մեջ նրա նկատմամբ պատիժ նշանակել ազատազրկում 3 տարի ժամկետով։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի կիրառմամբ Հենրիկ Լևոնի Շահբազյանի նկատմամբ ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառել և սահմանել փորձաշրջան 1 տարի ժամկետով։
Ըստ մեղադրանքի Կոտայք գյուղի ընտրահանձնաժողովի նախագահ Շահբազյանը դժգոհ է մնացել իր տեղամասում ոչի հաղթանակից։ Քվեարկությունից ու հաշվարկից հետո քվեներով պարկը ընտրատարածքային հանձնաժողով տանելիս կեղծել է արձանագրություններն ու մատյանը, 300-ով ավելացնելով քվեարկածների թիվը և ԱՅՈ-ի օգտին ձայները 301-ից դարձրել 601։ Օրենքը հանրապետական Շահբազյանին առաջադրված մեղադրանքի դեպքում սահմանում է 3-ից 5 տարվա ազատազրկում, սակայն մեղադրող դատախազը պահանջել էր պատիժը պայմանականորեն չկիրառել։ Իր դեմ դատավճիռը գյուղապետի տեղակալն այսօր չմեկնաբանեց, սակայն նախորդ նիստին պնդում էր, որ պատրաստ է նույնիսկ ազատազրկվել ԱՅՈ-ի օգտին ընտրակեղծի կատարելու համար։ Նրան ուղեկցող անձանցից մեկն էլ բացականչում էր. «Կեցցե սահմանադրությունը»։ Այսօր խնդրելով մեղմ պատիժ, Շահբազյանի շահերի պաշտպանը դատարանում նրան բնութագրեց որպես սիրված և հարգված անձ, պնդելով, որ ամբողջ ընտանիքը 70-ամյա գյուղապետի տեղակալի խնամքին է։
Նախկինում արատավորված չի եղել, իր ինքնախոս կողմնական ծուսմունքով է բացահայտել ասանցակությունը, ունի պարզապես կոպտություն, աշխատում է, բնութագրում է դրականորեն, խնամքին է գտնվում 5 անձ։
Հանձնաժողովի հանրապետական ղեկավարի կատարած կեղծիքը բացահայտվել էր միայն այն բանից հետո, երբ Հայազգային կոնգրեսը անհամապատասխանություն էր հայտնաբերել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների ու տեղամասից ստացված արդյունքների միջև։ Մինչ օրս դատարանի առաջ կանգնած մյուս ընտրակեղծարարների նման Շահբազյանն էլ ընդունել էր մեղքն ու միջնորդել գործը քննել արագացված կարգով, առանց ապացույցներն ուսումնասիրելու։ Իր վերջին խոսքում էլ թոշակառուն զղջաց կատարվածի համար։ Արդյոք իր կամքով է ընտրահանձնաժողովի հանրապետական ղեկավարը կեղծել տեղամասի արդյունքները։ Հարցը այդպես էլ դատարանում չբարձրացվեց։ Մինչ օրս հանրակրվեի կեղծիքների գործերով որևէ մեկը չի ազատազրկվել։ Ուրիշի փոխարեն քվեարկած անձինք դատապարտվել են 500-ից 600 հազար դրամ տուգանքի։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային բաժնի առաջին թեման հայ-վրացական հարաբերություններն են։ Վերջերս Վրաստանի արտգործնախարարի պաշտոնը ստանձնած Ջան Էլիձեն այսօր ժամանում է Երևան, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Վրաստանը վերաիմաստավորել է Հայաստանի հետ հարաբերությունները և մտադիր է խորացնել կապերը Երևանի հետ։ Ազատությանն ասաց տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը, անդրադառնալով Վրաստանի արտգործնախարարի այսօր մեկնարկող Երևանյան այցին։ Ռուսաստանի դիվանագիտական ակադեմիայի շրջանավարտ Միխեիլ Ջան Էլիձեն, ով մոտ 2 ամիս է, ինչ գլխավորում է վրացական արտգործնախարարությունը, երկօրյա պաշտոնական այցի ընթացքում հանդիպումներ կունենա նախագահ Սերժ Սարգսյանի, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի եւ արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Տեսնում ենք, որ Վրաստանի կառավարությունը պատրաստական է խորացնել հայ-ուրացական հարաբերությունները։ Կարևոր է, թե երբ է դա արվում։ Վրաստանը նման նախաձեռնություն է ցուցաբերում Ռուսաստանի ու Թուրքիայի միջև իհայտ եկած լուրջ ճգնաժամի ֆոնին, որը դժվար վիճակում է դնում Վրաստանը։ Երկրորդ կարևոր զարգացումը, որը նպաստում է հայ-ուրացական հարաբերությունների խորացմանը, Իրանի բացվելն է։ Այս այցի ընթացքում վրացական կողմի համար կարևոր է լինելու հասնել նրան, որ Հայաստանն ավելի ակտիվ գործի իրանական գազը Վրաստան հասցնելու ուղղությամբ։
Regarding an opportunity for Iranian gas.
Վերջին շրջանում գրեթե յուրաքանչյուր ամիս Երևան են այցելում Վրաստանի առանցքային նախարարների գլխավորած պատվիրակությունները։ Դեկտեմբերին այստեղ էր նախկին փոխվարչապետ էներգետիկայի նախարար Կախա Կալադզեն, փետրվարին Հայաստանում ընդունեցին պաշտպանության նախարար Թինաթին Խիդաշելին, եւ այսօր ժամանել է արտգործ նախարար Ջանելիձեն։ Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով սպասելի է, որ երկու երկրները նոր որակի համաձայնությունների հասնեն ոչ միայն տնտեսական, այլև համատանգության ոլորտներում։
We do see a level of higher cooperation between the Armenian Ministry of Defense and the Georgian Ministry of Defense.
Տեսնում ենք, որ ավելի բարձր մակարդակի համագործակցություն է հաստատվել Հայաստանի ու Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունների միջև, բայց սա նաև նպատակ է հետապնդում կանխելու երրորդ կողմի Ռուսաստանի, Ադրբեջանի հնարավոր միջամտությունը վնաս հասցնելու հայ-վրացական այդ հարաբերություններին։ Սպասելի է, որ հայ-վրացական համագործակցությունը կընդլայնվի Ջավախքի ու այլ հարցերում նույնպես։
Whether it's about Samske Javakheti or Javakh.
Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանի կարծիքով Սահակաշվիլիի նախագահությունից հետո Վրաստանը փոխվում է, ինչն անդրադառնում է նաև Հայաստանի հետ հարաբերությունների վրա։
Грузия при Саакашвили видела себя страной, которая находится не на Кавказе, а где-нибудь в Атлантическом океане между Брюсселем и Вашингтоном.
Սահակաշվիլիի օրոք Վրաստանում համարում էին, որ իրենց երկիրը ոչ թե Կովկասում է, այլ ինչ-որ տեղ Ատլանտյան օվկիանոսում, Բրյուսելի և Վաշինգտոնի միջև։ Եվ որպեսզի խոսեիք Վրաստանի հետ, պետք է խոսեիք Բրյուսելի և Վաշինգտոնի հետ։ Իսկ հիմա Վրաստանի մայրաքաղաքը անշուշտ Թբիլիսին է։ Վրաստանը փորձում է գիտակցել իր շահերը, փորձում են կարգավորել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, ինչը շատ դժվար է, բայց փորձում են։ Ձգտում են հարաբերություններ կառուցել Իրանի հետ, որոնք նախկինում գրեթե բացակայում էին։ Հարաբերություններ են զարգացնում Ադրբեջանի հետ, այդպես շարունակ, և Հայաստանն էլ այդ շարքում է։ Այսինքն Վրաստանը փորձում է վարել այնպիսի քաղաքականություն, որը հաշվի կառնի իրականությունը, այդ երկիրը գտնվում է Կովկասում։
Пытается создавать политику, в которой она на Кавказе.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բրյուսել հետս հետ է իհայտ են գալիս նոր փաստեր, որոնք վկայում են, որ անցյալ տարի նոյեմբերին Ֆրանսիայի մայրաքաղաքում եւ այս շաբաթ Բելգիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչությունները նախաձեռնել է իսլամական պետություն կազմավորման նույն խմբակը։ Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Բելգիական ոստիկանությունն ու հատուկ ծառայությունները շարունակում են մարտի 22-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումների հետաքննությունը։ Նախաքննության այս փուլում բելգիացի իրավապահների գլխավոր նպատակը հարձակումներն իրականացրած ընդհատակյա իսլամիստական ցանցի մյուս անդամների ինքնության բացահայտումն է։ Բելգիական և ֆրանսիական իրավապահ մարմիններին մոտ կանգնած աղբյուրները France Press և Associated Press գործակալություններին փոխանցել են, որ արդեն իսկ հստակեցվել է Զավենտե մոթանավակայանում երկրորդ պայթուցիկ Սարքը գործի դրած անձի ինքնությունը, դա 2015 թվականի Փարիզյան հարձակումների հեղինակներից մեկն է Նաջիմ Լաշրաուին։ Սա ըստ իրավապահների վկայում է Փարիզյան և Բրյուսելյան հարձակումների միջև եղած ուղղակի կապի մասին, որոշ տեղեկությունների համաձայնի դեպ հենց Լաշրաուին էր պատրաստել Փարիզում գործի դրված բոլոր պայթուցիկ սարքերը։ Սրան զուգահեռ, սակայն, նորանոր տեղեկություններ են իհայտ գալիս, որոնց համաձայն բելգիացի իրավապահները երեքշաբթի օրը տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումներից դեռ ամիսներ առաջ կարող էին հսկողության տակ առնել դրանց հեղինակներից առնվազն մեկին։ Պաշտոնական Անկարան այսօր հայտարարեց, որ ահաբեկի ճեղքբայրներից մեկին, Իբրահիմ Ալ-Բաքրաուին, թուրքական ոստիկանությունը դեռ անցած տարի էր ձերբակալել և արտաքսել Եվրամիության տարածք։
Բրյուսելդե
Սալդրգանլարդան
Բրյուսելում հարցակումն իրականացրած անձանցից մեկը ձերբակալվել էր թուրքական գազի անթեփ քաղաքում դեռ 2015 թվականի հունիսին։ Բելգիական դեսպանատանն այդ մասին մենք տեղեկացրել էինք 2015-ի հուլիսի 14-ին։ Չնայած մեր զգուշացումներին, որ այդ մարդն ահաբեկիչ զինյալ է, բելգիական իշխանություններն այդպես էլ որևէ կապ չհայտնաբերեցին նրա և ահաբեկչական կառույցների միջև։ Մենք այդ անձին իրիսկ պահանջի համաձայն արտաքսեցինք Նիդերլանդներ և այդ երկրի իշխանությունները հստակ տեղեկություն ունեին մեր այդ քայլի մասին։ Այսօր Անկարայում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքիայից հնչած այս մեղադրանքները դատելով բելգիական մամուլի տեղեկություններից Բրյուսելում բավական ծանր արձագանքի են արժանացել։ Բրյուսելում լույս տեսնող մի շարք պարբերականներ այսօր գրել են, թե Բելգիայի ներքին գործերի և արդարադատության նախարարները հրաժարականի դիմում են ներկայացրել, սակայն վարչապետ Շառլ Միշելը կտրականապես հրաժարվել է բավարարել իր ենթակաների այս պահանջը։ Բելգիական աղբյուրների փոխանցմամբ ի դեպ նախարարները մինչ այս պահը խուսափում են հանդես զգալ որևէ մեկնաբանությամբ։ Բելգիայի իշխանությունների հասցեին, սակայն քննադատությունը հնչում ոչ միայն Անկարայից։ Ամերիկյան NBC հեռուստաընկերության տվյալներով Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունները իրենց բելգիացի գործընկերներին զգուշացրել էին հնարավոր հարձակումների մասին, սակայն երկրի ուժային կառույցներն այդպես էլ հարկ չէին համարել բարձրացնել ահաբեկչական վտանգի մակարդակը։ Ամերիկյան հեռուստաընկերության եթերում ահաբեկչության դեմ պայքարի գծով փորձագետ Մայքլ Կլարքը նկատում է, որ տեղի ունեցածի գլխավոր որ պատճառներից մեկը կարելի է համարել բելգիական իրավապահ համակարգի ցածր մակարդակը։ Բելգիայի անվտանգության ուժերը Եվրոպայում լավագույնը չեն։ Տեղի ունեցածը նրանց համար ուշքի գալու եւս մեկ ահազանգ պետք է հանդիսանա, հայտարարում է փորձագետը։ Բացի այդ, ամերիկյան աղբյուրների փոխանցմամբ հետաքննությանը միացել են նաեւ ԱՄՆ հատուկ ծառայությունները, փորձելով պարզել, արդյոք Բրյուսելի օդանավակայանում իրականացված հարձակման հիմնական թիրախներից մեկը ամերիկացիներն էին, թե ոչ, այս կասկածները ծախեցին այն պատճառով, որ Զավենտեմ օդանավակայանում տեղի ունեցած պայթյուններից մեկը իրականացվեց միջազգային մեկնումների համար նախատեսված սրահի այն հատվածում, որտեղ նախաթռիչքային գրանցումներ է իրականացնում ամերիկյան առաջատար ավիաընկերություններից մեկը՝ US Airways-ը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մինչդեռ երկու գերտերությունների արտաքին քաղաքականությունը իրականացնող թիվ մեկ դիվանագետները այսօր հանդիպում են Մոսկվայում, օրակարգում և Սիրիայի և Ուկրաինայի հարցերն են։ Ջոն Քերիի և Սերգեյ Լավրովի բանակցության մասին հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Պուտին-Քերի հանդիպումը այս պահին դեռ շարունակվում է, հանդիպմանը հավանաբար կհետևի նաև մամլոա ասուլիսը։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, Քերին Մոսկվայի ժամանել 3, բայց նրա հիմնական հանդիպումները Մոսկվայում արտգործնախարար Լավրովի և նախագահ Պուտինի հետ կայացել են այսօր։ 3 Քերին հաստրել է ճաշել Մոսկվայում երեկ գտնվող Գերմանիայի արտգործնախարար Վալտեր Շտայնմայերի հետ և հանդիպել ռուսաստանցի քաղաքացիական հասարակության երիտասարդ ակտիվիստների հետ։ Վերադառնամ սակայն այսօրվա բանակ ցություններին օրակարգում հիմնականում Սիրիան եւ Ուկրաինան է, ընդ որում դիտորդները նկատում են, որ Սիրիայի ճգնաժամի կարգավորումն ավելի մեծ տեղ է զբաղեցնում Քերիի մոսկովյան բանակցությունների օրակարգում։ Դե իսկ այցի հիմնական ինտրիգներից մեկն էլ թերևս Նադեժդա Սավչենկոյի ազատ թողնելու հարցն է, այցի նախորդին պաշտոնական Վաշինգտոնը Մոսկվային կոչ է արել անհապաղ ազատ թողնել մարտի 22-ին 22 տարի ազատազրկման դատապարտված ուկրաինացի պատգամավորին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան այսօր ասել է լրագրողներին, որ իսկապես Սավչենկոյի հարցը քննարկվել է Քերի Լավրով բանակցություններին, բայց ընդամենը այսքան այլ մանրամասներ այս պահին հայտնի չեն։ Լավրովի հետ հանդիպումը տևել է 4 ժամ, հանդիպման ավարտից հետո Ջոն Քերին իր Twitter-ում գրել է, որ արդյունավետ երկխոսություն էր կարևոր գործընկերոջ հետ։ Հանդիպումը սկսելիս Լավրովն ընդգծել է, որ վերջին 1 տարում սա Ջոն Քերիի արդեն 3-րդ այցն է Ռուսաստան և հույս է հայտնել, որ Քերիի այսօրվա այցը կնպաստի ռուս-ամերիկյան համագործակցության ընդլայնմանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն խոսել է Սիրիայից, նա մասնավորապես ասել է, որ թեև հրադադարը դեռ փխրուն է, սակայն Սիրիայի ճգնաժամի հարցում կա առաջընթաց։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը նաև ընդգծել է, որ Սիրիայի հարցով Վաշինգտոնն ու Մոսկվան ակտիվ համագործակցել են։
And it is undeniable that the result of that work has produced some progress.
Հնարավոր չէ ժխտել, որ մեր համատեղ աշխատանքն արդյունքներ է տվել, ասել է Քերին և հավելել, որ Սիրիայի հակամարտությանը պետք է վերջ տալ։ Հույս է հայտնել նաև
so that we can find a way to cooperate on the other challenges of the region, Yemen, Libya.
ԱՄՆ-ը Ռուսաստան համագործակցությունը կօգնի մերձավոր Արևելքի եւ Հյուսիսային Աֆրիկայի նաեւ մյուս խնդիրների կարգավորման հարցում, օրինակ Լիբիայի եւ Յեմենի հարցերում։ Անշուշտ անդրադարձ է եղել նաեւ Բրյուսելում մարտի 22-ին տեղի ունեցած ահաբեկչությանը, այս կապակցությամբ ռուսաստանցի գոլեգայի հետ հանդիպմանը Քերին ասել է, որ յուրաքանչյուր երկիր պետք է հնարավորինս անի ահաբեկչությանը վերջ տալու համար։ Հանդիպումը սկսելիս երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները նաեւ կատակ Կելեն Քերին Լավրովին շնորհավորել է ծննդյան օրվա կապակցությամբ ավելի մեծ իմաստություն նրան մաղթել։ Լավրովն էլ իր հերթին պատասխանել է, որ եթե տարիքի հետ կապված լիներ իմաստությունը, ապա Քերին շատ ավելի իմաստուն է, քան ինքը։ Այս պահին այսքանը, Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Նախկին խորհրդային տարածքում մի նոր լարվածություն է Ուզբեկստանի եւ Ղրղստանի վեճ արդեն մի քանի անգամ հանգեցրել է ծանր հետևանքների։ Ղրղստանը հապկի աջակցությունն է ակնկալում, սակայն ինչպես համոզվել ենք մենք Հայաստանում, հապկը գերադասում է հետխորհրդային երկրների վեճերին չմիջամտել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ղրղզաստանի նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևը այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ Ուզբեկստանի սահմանին ստեղծված իրավիճակի մասին Ղրղզաստանը տեղյակ է պահել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը։ Մենք պարտավոր ենք զգուշացնել հապկին, որ մեր սահմանին ոչ բարեկամական իրավիճակ է ստեղծվել, նշել է նա։ Ատամբայևն ասել է, թե Ղրղզաստանում քաղաքական որոշ գործիչներ հայտարարում են, թե պետք է հապկին միջամտելու կոչ անել, սակայն հապկը միջամտելու իրավունք ունի միայն ռազմական ներխուժման դեպքում։ Առայժմ հապկի մակարդակով միայն խորհրդակցություններ են ընթանում, հայտնել է Ատամբայևը։ Նա նաև նշել է, որ սահմանային հարցերի պատճառով Ղրղզստանը չի պատրաստվում կռվել որևէ մեկի դեմ, բայց պատրաստ է պատասխան հարվածի։ Նա ընդգծել է, որ բացի վերջին լարվածության շրջանից, Չալասարտ կոչվող վայրից, Ուզբեկստանի հետ սահմանային չհամաձայնեցված այլ հատվածներ ևս կան, որոնք պետք է լուծվեն բանակցությունների միջոցով։ Ազատություն ռադիոկայանի ղրղզական եւ ուզբեկական ծառայությունները հաղորդում են, որ երկու երկրների միջև սահմանային վերջին լարվածությունը առաջացել է մարտի 18-ին։ Չալասարտ վայրում ուզբեկական կողմը 2 զրահմեքենա եւ 40 զինծառայողներ է տեղադրել սահմանային վիճարկելի տարածքում։ Ի պատասխան ղրղզական կողմը եւս նույն վայրում 2 զրահմեքենա եւ հատուկ ջոկատայիններ տեղադրեց։ Երկու կողմերը փակել կամ երթևեկությունը սահմանափակել էին նաեւ սահմանային անցակետերում, խստացնելով դրանց աշխատանքի ռեժիմները։ Բիշկեկը եւ Տաշկենդը նաեւ դիվանագիտական նոտաներ են փոխանցել 1-1-ու։ Ղրղզստանի արտաքին գործերի նախարարությունը մարտի 18-ին բողոքի նոտա է հղել Ուզբեկստանին, պահանջելով դուրս բերել զրահամեքենաները եւ զինվորները վիճարկելի տարածքից։ Պաշտոնական Տաշկենդը պատասխան նոտայում նշել է, որ անվտանգության քայլեր են կատարվել Նովրուզի տոնակատարությունների հետ կապված։ Անցած կիրակի կողմերը ամեն դեպքում որոշեցին կրճատել զինվորների թիվը, յուրաքանչյուր կողմից թողնելով 8 զինվոր։ 10-ը հաղորդում է, որ Ղրղզստանի եւ Ուզբեկստանի սահմանային իրավիճակի հետ կապված Մոսկվայում անցկացվել է հապկի մշտական խորհրդի արտահերթ նիստ։ Հիշեցնենք, որ Ուզբեկստանը այս կառույցին չի անդամակցում, հապկի անդամ են Ղրղզստանը, Ռուսաստանը, Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը եւ Տաջիկստանը։ Կենտրոնական Ասիայի հարցերով փորձագետ Բրյուս Պաներան Ազատություն ռադիոկայանի ղրղզական ծառայությանը ասել է, թե դժվար թե հապկը կարողանա կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել Ուզբեկստանի դեմ։ Բիշկեկի դիմումը հապկին նպատակ ունի ցույց տալ, որ Ղրղզստանը ազդեցիկ դաշնակիցներ ունի, որ իր դեմ ինչ-ինչ գործողությունները հետևանքներ կունենան եւ պատասխան արձագանք կստանան հապկի կողմից, ասել է փորձագետը, եւ նաեւ նշել, որ Ուզբեկստանը Կենտրոնական Ասիայի ամենաուժեղ բանակը ունի ու հարևաններին ցույց է տալիս իր ուժը։ Ղրղզստանի նախկին արտաքին գործերի նախարար Ալիգբեկ Ջեքշենկուլովը գտնում է, որ Բիշկեկը նախ պետք է երկկողմ բանակցություններ վարեր Տաշկենդի հետ եւ միայն դրանից հետո դիմեր հապկին։ Կազմակերպության խորհուրդը կարող է միայն ինչ-որ հայտարարություն ընդունել, խաղաղության կոչ անել, հորդորել խնդիրները լուծել դիվանագիտական ճանապարհով, այլ գործողություններ պետք չէ սպասել։ Ուրիշ բան, եթե մեր սահմանների վրա հարձակում իրականացվի, մարտեր ընթանան, ասել է Ղրղզստանի նախկին արտաքին գործերի նախարար։ Հիշեցնենք, որ երկու երկրների սահմանային շրջաններում խառը բնակեցված վայրերում նախկինում միջ էթնիկական խոշոր բախումներ եւ անկարգություններ են տեղի ունեցել։ 2010 թվականին Ղրղզստանի հարավում Մոշի եւ Ջալալաբադի շրջաններից տասնյակ հազարավոր ուզբեկներ փախան Ուզբեկստան, պաշտոնական տվյալներով այդ բախումների արդյունքում 400-ից ավելի մարդ էր զոհվել։ Իսկ նախկին միության փլուզման նախաշեմին 1990 թվականին Օշում միջեթնիկական ավելի խոշոր հակամարտություններ բռնկվել, այն ժամանակ ավելի քան 1200 մարդ էր զոհվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Վերադառնանք ներ հայաստանյան հարցերին։ Դեկտեմբերի 6-ի հանրակրվեից հետո Հանրապետությունը պատրաստվում է 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններին և հայոց քաղաքական հիմն ավանդույթի համաձայն օրակարգում ընտրական օրենսգրքի հարցն է։ ՀԱԿ այսօր հայտնել է, որ առաջարկում է նախագիծը քննարկել 4x4x4 ձևաչափով, ինչը ենթադրում է ընդդիմության, իշխող ուժերի և քաղաքացիական հասարակության մասնակցություն։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանի պատրաստ հաղորդումը։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ժամեր առաջ նամակով դիմեց ազգային ժողովի ղեկավար Գալուս Սահակյանին, խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանին և կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանին, առաջարկելով բանակցել ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ իշխանական ու ընդդիմադիր խմբակցությունների, նաև հասարակական կազմակերպությունների չորսական ներկայացուցչի մասնակցությամբ։ Ինչպես իր նամակում գրել է Զուրաբյանը, Հայաստանում զանգվածային ընտրակեղծարարության վերացման և ընտրությունների նկատմամբ հավատի վերականգնման նպատակով առաջարկում են նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունման գործընթացը կառուցել լայն հանրային և քաղաքական կոնսենսուսի վրա։ 4x4x4-ն այդ փոխհամաձայնության համար լավ գործիք են համարում։
Նախապատրաստական ամբողջ աշխատանքը այդ կոնսենսուսի կառուցման բանակցությունների համար արված է։ Գնդակը հիմա գտնվում է իշխանության խաղադաշտում, ես ուղարկել եմ կոնկրետ գրավոր առաջարկ, ինչպես և իշխանությունները խնդրել էին, ասելով, որ բանավոր ընդունում են մեր առաջարկը, բայց ցանկանում են ստանալ գրավոր առաջարկ։
Զուրաբյանն ավելի վաղ ասել էր, խորհրդարանի ընդդիմադիր 4 խմբակցությունները համաձայն են մասնակցել իշխանության հետ քննարկումներին։ Հասարակական 12 կազմակերպությունները այսօր են հայտարարել, թե պատրաստ են բանակցություններին, հրապարակելով իրենց ներկայացուցիչների անունները, որոնց ընտրել են քվեարկությամբ։ Բանակցողների շարքում է նաև ընտրությունները բազմիցս դիտարկած Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնից Սոնա Այվ Այվազյանը.
Նախ նախագծի որակն է բավականին անհաջող, ոչ թե գրագիտության առումով, այլ հենց առաջարկվող մեխանիզմների առումով, և անընդունելի շատ բաներ կան այնտեղ, և այնտեղ մեծ չափով հաշվի առնված չեն ԵԱՀԿ ժմիտի առաջարկությունները, և երկրորդը գործընթացը այնքան փակ էր, որ հնարավորություն չեն ունեցել պարզապես ագրգի կողմերը առաջարկությունները ներկայացնել, բնականաբար դրանք չէին ներառվի։ Իշխանությունների վրանով կարող են ցույց տալ, որ դեռ բաց են, և այն ներառական գործընթաց, որ նրանց առաջարկվել էր բազմաթիվ նաև միջազգային կառույցների կողմից, իրենք պատրաստ են իրականացնել։ Սա այդ մեխանիզմն է, որ մենք կարծում ենք այս պահին այլ ընտրանք կարծես չկա, ավելի հարմար բան կարծես ոչ մեկ դեռ չի առաջարկել։
Զուրաբյանը նկատել է, իշխանությունը փորձում է արժե զրկել իր առաջարկած ձևաչափը, եթե շարունակեն, ասած, դա կընկալեն որպես նրանց կողմից գործընթացը վիժեցնելու փորձ։
Իրենք փորձում էին այն հանգամանքին անդրադառնալ, որ գիտեք ինչ, հասարակական կազմակերպությունների 5000 գրանցված միավոր կա, և բնականաբար բոլորը ներկայացված չեն լինի այդ 4 հոգանոց ֆորմատում։ Դա դեմագոգիա է։ Ասենք, գիտեք ինչ, հասարակական կազմակերպությունները ստեղծում են բազմաթիվ թեմաների շուրջ, չգիտեմ, կենդանիների պաշտպանության, չգիտեմ, աղբանության գործընթացի բարելավման կամ եւ այլն։ Շատ կարևոր է նրանց կարծիքն էլ, բնականաբար, բայց մենք չենք կարող լրիվ իմաստազրկել այս գործընթացը։ Եթե մենք ուզում ենք, որ քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացված լինի, ուրեմն պետք է գործ ունենանք այն կազմակերպությունների հետ, որոնք բազմամյա փորձ ունեն ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և ընտրությունների օրինականության վերահսկման գործում, որոնց ճանաչում է միջազգային հանրությունը։ Այս կազմակերպությունների հետ է հանդիպում Վենետիկի հանձնաժողովը կամ ԵԱԿ ԺՄԻԳ-ի ներկայացուցիչները, երբ որ գալիս են Հայաստան։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը նախկինի նման այսօր էլ պնդեց. Հանրապետականը պատրաստ է բանակցել։
Եթե այդքան մտա հոգեինք կամ եթե այդ խնդիրները կար, շատ ավելի ուղիղ ճանապարհ կար, ոչ թե այդքան 4+4+4 տարբեր եթերներում հանդիպում են դրա մասին խոսել։ Այդ կարելի էր այս նույն կազմահավաքել, օրինակ քննարկում կազմակերպել ներքին եւ այդ ամբողջացնել օրինակ 10 հարցեր, որոնք ծառայից են եւ այդ նույն կազմով ասել պատրաստ ենք քննարկման։ Մենք էլի պատրաստ ենք, քննարկման, եթե համակը կհասնի ինձ կամ մեկ այլ որևէ անձյուն ուղղել է, այն ժամանակ մենք խոսենք եւ կպատասխանեմ ավելի առարկա։
Իսկ քննարկում նշանակում է, որ հնարավոր է ինչ-որ բան փոխել։
Իհարկե, քննարկումը ինքնին նշանակում է քննարկել, մեկը մյուսին համոզել, հակառակ տեսակետի մեջ կամ եւ այլ եւ այլ։ Ես հետեւաբար, եթե կառուցողական ողջամիտ ընկալելի առաջարկներ կլինեն, կընդունենք։ Եթե կլինեն այնպիսի առաջարկներ, որ հակառակի մենք կհամոզենք, միգուցե նաև իրենք իրենց տեսակետը կփոխեն։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի որոշ բնակավայրերում ապրիլի 17-ին թիմ ընտրություններ են։ Հրազդանում նախընտրական զարգացումների Սասուն Միքայելյանին աջակցելու հարցում քաղ պայմանագրի եւ հակի միջև արկա խնդրի մասին բազմից ենք պատմել։ Իսկ ինչ կացություն է այդ խոշոր քաղաքում։ Պատկերը, այսպես ասենք, առանձնապես չի ոգևորում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Մոտ 60,000 բնակիչ ունեցող Հրազդանում մի քանի շաբաթից քաղաքապետ կընտրեն։ Նախընտրական դրամադրություն այստեղ առանձնապես չի նկատվում։ Թեև 2012-ի թեժ մթնոլորտում անցած ընտրությունների երկու մրցակիցները, գործող քաղաքապետ Արամ Դանիելյանը եւ ընդդիմադիր Սասուն Միքայելյանը, այս անգամ էլ մասնակցում են պայքարին։ Երրորդ թեկնածուն վերակազմավորված օրինաց երկիրը հայկական վերածնունդը ներկայացնող Արթուր Միսակյանն է։ Քարոշչությունը պաշտոնապես կսկսվի միայն հաջորդ շաբաթ։ Մինչ այդ հրազդանցիները նախընտրում են խոսել ոչ թե իրենց ակնկալիքներից, այլ սոցիալական խնդիրներից։
Քաղաքապետ ինչ արել մեզ համար, ոչ մի բան։
Իսկ ինչ եք ակնկալում, որ նոր քաղաքապետ է պտյանի, ով էլ
որ overline նույնն են, բոլորն իրենց գրգռպանի համար են։ Մեզ ժողովրդի համար ոչ մեկն չի անում, աբսոլյուտի ոչ մեկը չի անում։
Այսինքն չեք հավատում, որ ընտրում։
Ես ոչ մեկին չեմ, չեմ էլ ընտրելու, չեմ էլ հավատում։ Ընտրել ժողովրդական ընտրություն չկա։ Մեր Հայաստանում չկա այդ բան։ Շուտ է։ Չէ, ոչ մի բան, ինչի՞ դիկոյ, որ քեզ կանել են գոհենք։ Աշխատանքի հացի փողը չունենք։
Քաղաքի գլխավոր փողոցում աշխատանքային ժամերին ամեն օր կարելի է հանդիպել խումբ-խումբ կանգնած տղամարդկանց, ասում են պարապությունից են փողոց դուրս եկել։ Հազարավոր բնակիչներ ունեցող քաղաքում աշխատատեղեր գրեթե չկան։
Դույնա որ ես այս ժողովրդից էս պարապ-սարապ նստած հացը հաշ են կարում ուտեն, հա, այդքան բան դե գնացեք ընդ։ Աշխատանքային տեղակ սամի կարևոր է, որ մարդիկ աշխատեն, 1 կոպեկ փող աշխատեն, տանեն իրան երեխեքի։ Այսօրվա դուք չեն կանել են գազեն են անջատում, լուսն են անջատում, որ փող չունենք մուծելու։ Էդի քիչ բան է էդի։
Այդքան զավոդներ կա, բաներ կա, թող աշխատացնեն։ Ինչ վատ կլինի, որ իրա ջահելությունը մնացնե դուրս չգա։ Մարդիկ մնան, չփախնեն ստեղից։
Քաղաքում շատերը ապրուստը վաստակում են առևտրի ոլորտում, թեև ասում են նույնիսկ քաղաքի կենտրոնի շուկան է անբարեկարգ, աշխատանքային նորմալ պայմաններ չկան։
Էսի վիճակա ժողովուրդը ասենց ցեխերի մեջ, կեղտերի մեջ, ամեն ինչն էլ վատ է, բալի ջան։
Շուկա բ ներսում աշխատեք։
Շուկան ներսնելա, ավիրված, քանդված, հնարավոր չի։
Մեկ էլ քաղաքապետարանի դուռը գոնե մաքուր է, այդտեղ չեմ գնացել, չգիտեմ։
Ձյուն չեն մաքրում։
Ո՞վ է մաքրում։
Եթե հիմնարկ աշխատեք, գուտեի կարքին կապրի։ Դու կա խոս չկա ուտեն, ծավը տանեն։ Կկանամ տեղնասը տյատի տայն այիք։ Մեջանի տանել եմ այի բոբոտ է, մեկ ուստ խոտ կուտեի, սուտ չէ խուսը։
14 տարվա հանրապետական քաղաքապետ քաղաքապետի թեկնածու Դանիելյանի աշխատանքը հրազդանցիներից շատերի համար առանձնապես տեսանելի չէ։ Պնդում էին, ընտրությունից ընտրություն են քաղաքում ակտիվ աշխատանքներ տեսնում։
Դե մաքսում են, երբ որ իրանց հարմար է, ընտրության ժամանակ, կամ մայթը ինչ պետք է անի մեր լավ ապրելու համար, մայթը, եթե դու փող չունես, ահա, մեկ, երկրորդը, ոչինչից չեն օգտվում, չկա ոչ մի հատ, ասենք թե հասարակական վայր, որտեղ կարելի է գնալ նստել, զբաղվել, զրուցել։
Զբոսայգի այնուամենայնիվ պարզվեց քաղաքում եղել է դեռ 3 տարի առաջ, այն սակայն ըստ հրազդանցիների սեփականաշնորվել է։
Սեփականացրել են, ինչ են արել, չեն կողքով գոնե անցնենք։
Ընդարձակ այգու հարևանությամբ ապրողները եւս հաստատեցին, որ տարին 12 ամիս այգու դռներն իրենց առջև փակ են, չգիտեն ով կամ ինչ նպատակով է այն սեփականաշնորել։
Սաղ շենքն էր իշնում, մեծերն էլ իշնում թող երեխեին։
Ակնկալիք էլ չունեին, թե առաջիկա ընտրություններից հետո ինչ որ բան կարող է էապես փոխվել։
Ոչ մի բան չի փոխվելու։ Ոչ մի բան։ Ասա ինչի։
Ինչու։
Մեր հրազդանը մի խմելու ջուր ունի, խմելու։ Մեկել է մի մաքուր օդա։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
Սոցիալական եւս մեկ թեմա՝ տաքսի ծառայության վարորդները դժգոհում են։ Վճարում են լիցենզավորման համար, բայց ոչ մի օգուտ, ոչ մի արտոնություն չունեն։ Մինչդեռ նրանց պնդմամբ կան մեծ թվով վարորդներ, ովքեր մի կոպեկ էլ չեն վճարում եւ հանգիստ աշխատում են։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Վերանայել լիցենզավորման կարգը, ավելացնել անվճար ավտոկայանատեղիները։ Տասնյակ տաքսու վարորդներ այսօր իրենց հիմնական պահանջներով կրկին բողոքի ակցիա անցկացրին կառավարության շենքի առջև։ Ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի նախագահ Տիգրան Հովանեսյանն ասում է. «Դեմ չեն լիցենզավորմանը, բայց առաջարկում են կիսով չափ նվազեցնել դրա համար գանձվող ամսական 12,000 դրամը, գումարի մի մասն էլ ուղղել իրենց իրավունքները պաշտպանող արմիությունների ստեղծմանը»։
Մեզի չափեթ, այս աղքատության պայմաններում պետությանը փող տալ, չէ՞, հանգիստ ապրել, հետո նոր միջև աղքատությունը հաղթահարենք, մտածենք ինչ-որ ոլորտում գոնե կարգ ու կանոն վերջնականապես հաստատելու համար։
Անհատ մարդը վճարի 5000 դրամ եւ գումարած մենք առաջարկում ենք 1000 դրամ, որպեսզի այդ 50000 անոց բանակի համար ստեղծել պրոսայուս, որպեսզի ստեղծել լավ պայմաններ, որպեսզի հիվանդ վարորդներին տալ սանատորիայի պուծովկաներ եւ այլն եւ այլն, որը որ այս օրվա ժամանակաշրջանում գտնում եմ, որ պետք չի մարդը հանգստանա, մարդը պետք է աշխատի, ընկան մինչև մեռնի աշխատատեղում։
Վարորդների շահերը պաշտպանող Պողոս Օղլուկյանը պնդում է, գործող կարգը ձևական է, ոլորտում վերահսկողություն չկա, բազմաթիվ տաքսիստներ աշխատում են առանց լիցենզիայի։ Արդյունքում օրինական աշխատող վարորդները ամսական 12,000 են վճարում, որի դիմաց որևէ արտոնություն չեն ստանում։
Եթե նա հար կա վճարում, լիցենզիա ունի, ստաժ գրելու եք այդ մարդուն, ասում եմ ոչ։ Ասում եմ, այս վարորդը 30 տարեկան է, ունի երկու անչափահաս երեխա, իրան 1,000,000 դրամ ապետ վերանորոգելու իր բնակարանը։ Վար կա ուզում ստանա, կարող է միջին աշխատավարձի թուղթ վերցնի, ասում եմ ոչ։ Ասում եմ, դուք իրան մեքենա տրամադրում եք, ասում եմ ոչ։ Ասում եմ, կայանատեղի տրամադրում եք, ոչ։ Իսկ ինչի համար եք ուզում այդ լիցենզիան։
Վարորդները հիշեցնում են, 2009 թվականից ի վեր լիցենզավորման կարգը մի քանի անգամ փոխվել է։ Սկզբում պարտադրեցին դեղին պետհամարանի շեր ձեռք բերել, որոնց ժամանակ անց արգելեցին 10 տարուց հին մեքենաներ վարել։ Հետո սահմանափակումը հանվեց, դեղին համարների փոխարեն պարտադիր պահանջ դարձավ լիցենզավորման կտրոնը։
Սա արդեն 4-րդ լիցենզավորման կարգն է, որ մարդիկ խաբվում են, վճարում են, լիցենզավորվում են եւ տեսնում են նորից 70-80% ոլորտի չի կարգավորվել։ Այսինքն մենք չենք ուզում հիմա կառավարությանը դատի տալ, պահանջել 2009 թվականից կորուստները։
Տիգրան Հովանեսյանն ասում է, սայլը տեղից չի շարժվում, քանի որ տրանսպորտի նախարարությունն արդեն 1.5 տարի է անտեսում է իրենց պահանջները, իսկ համագործակցության իմիտացիա ստեղծելու համար քննարկումներ կազմակերպում ոլորտի հետ կապ չունեցող կազմակերպությունների ու անհատների հետ։
Հանդիպում են այն հասարակական կազմակերպությունների հետ, որոնք գոռում ճվում են, թե տուգանեք սաղին, 50,000-ներով տուգանեք, կամ էլ հանդիպում են, ասենք, վարորդներ հետ, որոնք կամ վարորդական վկայական չունեն։ Ո՞նց է թույլ տալի նախարարը այդպես մարդկանց հետ
հանդիպել։
Բողոքող վարորդներին կառավարության անդամներից որևէ մեկն այսօր այդպես էլ չմոտեցավ։ Տրանսպորտի նախարարությունից ազատությանը տեղեկացրին, որ տաքսիստների այս խմբի պահանջներին ծանոթ են, նրանց հետ նույնպես հանդիպել են ու հիմա էլ պատրաստ են լսելու, մեջբերում եմ միայն խելամիտ առաջարկները։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ եւ օտարերկրացի մասնագետների կազմած զեկույցի համաձայն Հայաստանում երեխաների 19% ասել է, թե յուրաքանչյուր 5-րդ երեխան թերսնվում է։ Սա հիրավի մտահոգիչ թիվ է։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի պատրաստած հաղորդումը։
3 հատ կարտոֆիլ, մի քանի հատ կանաչ սոխ եւ հաց։ Ասատյանների 3 անչափահաս երեխաները Խաչիկը, Սարգիսն ու Լուսինեն ստիպված են մինչեւ ամսվա վերջ 1 շաբաթ գոյատևել այսքանով։ Առավոտից մինչեւ 3-ը ժամը 5-ը երեխաները ոչինչ չէին կերել։ Սպասում էին ընտանիքի միակ աշխատող մորը՝ Տունգա եւ որոշեն, ինչպես են կիսելու աղքատիկ պաշարը։
Եղել է որ երեխեք որ հաց չեք ունեցել տանը ուտելու, բան չի եղել ուտելու։ Ինչ է կանում այդ դեպքերում։
Որ արդեն միշտ կար եղել, գնացել են ծառից միշտ եկել։
Հա, ոչ լինում զմեր օրինակ։
Գնում են խաղում են, որ օրներից շուտ լսեն։
Շատ է եղել, որ ուտելու բան չի եղել։ Անուտները չեն տալի արդեն։ Դա երեխա է, երեխեն ասում է սոված եմ, ինչ անես, պետք է բերես որ երեխուն մեր բանով օգնես, երեխեն սոված չմնա, չի հասկանում։
Ասատրյանների ընտանիքը բացառություն չէ, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի Հայաստանի ազգային վիճակագրական վարչության եւ Պարենի համաշխարհային ծրագրի 3 հրապարակած զեկույցի համաձայն Հայաստանում լիարժեք սնունդ չի ստանում յուրաքանչյուր 5-րդ երեխան, 5 տարեկանից փոքր երեխաների 19%-ի մոտ թերաչ կա։ Մասնագետների պնդմամբ սրա հետևանքով տարեցտարի շատանում են կարճահասակ, սակավարունությամբ տառապող, ֆիզիկական եւ մտավոր արատներ ունեցող երեխաները։ Մանկաբույժ Սուսաննա Հարությունյանի համար սա մտահոգիչ ցուցանիշ է, հատկապես որ վերջին տարիներին որևիցե դրական տեղաշարժ չի արձանագրվել։
Նաեւ այդ երեխան ավելի շատ է հիվանդանում, նաեւ մահացել։
Թերսնման գլխավոր պատճառը մասնագետների կարծիքով սոցիալական վատ վիճակն է։ Աղքատության 30% ցուցանիշ ունեցող երկրում շատ երեխաներ ամիսներ շարունակ միս, բանջարեղեն եւ միրգ չեն ուտում։ Ասատրյանների ընտանիքում օրինակ վերջին անգամ ամանորին են այս շքեղ ճաշացանկից օգտվել։
Մակարոն է, սին կարտոշկա եմ խաշում տալիս, ինձ էլի։ Ինչ կա երեխան արդեն ինքը զգում է որ չկա սուսանում։
Ոչ, վերջին անգամ միս, երբ են երեխեք քերել։
Մարտարի են էլ պարկով են երում սարկում տնում ես, ասում ես մամա նոր տարի ենք ուտում, էսի ասի հաբա, ինչ անենք։ Ենել ոչ թե են ձևի ճոխ էլի,
միրգ բանջարեղեն։
Հա, չէ, թանկա չեն կարա։
Փորձագետները նաև փաստում են, որ շատ ընտանիքներ ստիպված են հագեցնող, հաճախ սակայն ոչ օգտակար սնունդ օգտագործել՝ կարտոֆիլ, մակարոնեղեն, հաց եւ քաղցրավենիկ։ Զեկույցի համաձայն երեխաների 15%-ն էլ տարապում է ավելորդ քաշից, ինչը մանկաբույժ Հարությունյանի խոսքով ծնողների սխալի հետևանքն է։
Կոլային տալու, չգիտեմ, բնական հյութը այսպես կոչված բնական հյութեր, որտեղ ոչ մի բան չկա, էլ բնական ուրիշ սոդաներ, բան տես բաներ են տալի, քաղցրավենիք են շատ տալի, բայց են տալի են ինչ որ իրան աճի համար պետք, օրինակ մսամթեր, օրինակ կաթնամթեր, բանջարեղեն, մրգեր եւ այլն, էլի։
Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը ծանոթ է զեկույցին, մտահոգված է խնդրով, պնդում է, կառավարությունը խոր վերլուծություններով է զբաղված, հիվանդության կանխարգելման նախագծերը մշակում։
Ոչ միայն մտահոգում է, այլ ամբողջովին այս աշխատանքները խորացրած հետազոտման հիմքեր ունեն եւ նաեւ կառավարության որոշումներ կան այս առումով, կան համապատասխան ծրագրերը, օրենքի նախագծերը, այսինքն սա ոչ միայն բանավոր դաշտում է, այլ բավականին լուրջ նորմատիվային դաշտում գտնվող խնդիր։
Միջազգային զեկույցը նաև փաստում է, թե սնված երեխաների խնդիրն այսօր չլուծելու դեպքում Հայաստանը վաղը ոչ միայն կկանգնի ժողովրդագրական խնդիրների առջև, այլև չի ապահովի անհրաժեշտ տնտեսական աճ։
Եթե ասենք, թե երկրում շատ թե սնված երեխեք կա, այն սոցիալ տնտեսական աճ, օրինակ այդ երկրում հնարավոր չի որ, որովհետև ազգի ընդհանուր պոտենցիալը իջնում է, այսինքն սա լուրջ խնդիր է։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 24-ը համաշխարհային ֆուտբոլի համար տխուր օր է։ Բարսելոնայում վախճանվել է մեծ ընկրուիֆ արդիական ֆուտբոլի գերաստղը։ Առաջիկա օրերին նախատեսված են միջազգային ընկերական հանդիպումներ, վստահ կարող ենք ասել, որ շատ թիմեր դաշտ դուրս կգան սև ժապավեններով, հարգանքի տուրք մատուցելով թե Բրյուսելի ԱԱԲԿ-ի զոհերի եւ թե Յոհան Կրուիֆի հիշատակին։ Վաղը Հայաստանի Ինտրանին ընդունում է Բելարուսի թիմին։ Միջդեռ Հայաստանի հավաքականի շուրջ էլ անհասկանալի զարգացումներ են եւ սա մտահոգում է այդ մարզաձևի երկրպագուներին։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուբեն Հայրապետյանի համար ֆուտբոլը իր զավակներից մեկն է, եւ եթե հիմնավոր պատճառներ չլինեին, ապա նա հավաքականից չէր հեռացնի Մովսիսյանին, Արզումանյանին եւ Կասպարովին։ Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեի անդամ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Հրայր Թովմասյանը։ Նրա խոսքով Հայրապետյանը այն մարդն է, ով բոլորից շատ է մտահոգված Հայաստանի հավաքականի համար։
Եթե, չգիտեմ, ճանաչում եք Ռուբեն Հայրապետյանը, ես թե շփվել եք իր ֆուտբոլ իր համար, ինչ ասեմ, երևի իր զավակներից մեկն է։ Ինքը այդքան ցավում է իր համար ամեն ինչ է այդ ֆուտբոլը։ Եթե շատ հիմնավոր պատճառներ չլինեին, ապա ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը չէր գնա այդ քայլը։
Երեք հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի առաջատարներ Յուրամով Սիսյանը եւ Ռոբերտ Արզումանյանը, ինչպես նաեւ դարպասապահ Գևոր Կասպարովը հավաքականի կազմում այլևս չեն խաղա։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը հարցազրույցում ասել էր, որ անձամբ է արգելել նրանց հավաքական հրավիրել։ Ըստ ֆուտբոլային մեկնաբանների Բերեզովսկու հեռանալուց հետո հավաքականի դարպասապահ էր դառնալու հենց Կասպարովը, իսկ Արզումանյանը լավագույն պաշտպաններից էր։ Վստահ են, նրանց հեռանալը հավաքականի վրա բացասական ազդեցություն կունենա։ Հրայր Թովմասյանը այսօր հայտարարեց, որ Կասպարովը եւ Արզումանյանը երբեք էլ առաջատար չեն եղել։
Եթե կան որոշ բաներ, որ այսօր ինչ-ինչ պատճառներով չի ասում ֆեդերացիայի նախագահը, հա՞, այսինքն դրանք կան, բայց հրապարակային միգուցե ասելու չեն, այդ դեպքում պետք է մենք համբերությամբ զինվենք ու տեսնենք, թե ինչ հավաքական է ստեղծում։
Հրայր Թովմասյանը պնդեց, Ռուբեն Հայրապետյանը հիմքեր է ունեցել հավաքականի կազմի ընտրությանը միջամտելու համար, այդ հիմքերը նրա խոսքով մարզավիճակով չեն պայմանավորված։ Նա խորհուրդ տվեց չշտապել հետևանքների մասին խոսելիս, վստահեցրեց, որ հավաքականում Հայրապետյանի դիկտատուրա չկա։
Ո՞րն է դիկտատուրան։ Ուրեմն որ ֆուտբոլի ակադեմիայա ստեղծել 4 հատ, հա, դիկտատուրա է։ Հազարավոր երեխաներ սնվում են, կերակրվում են, ուսուցում են ստանում։ Այդա դիկտատուրա։
Բացի Հրայր Թովմասյանից, ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեի անդամ են Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը, գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը, խորհրդարանում նախագահի ներկայացուցիչ Վիկտոր Դալաքյանը։ Ի տարբերություն ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեի, Հայաստանում սպորտի գլխավոր պատասխանատուն սպորտի նախարարը այսօր կառավարության նիստից հետո հայտարարեց, որ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի կազմը պետք է որոշի հավաքականի մարզչական խորհուրդը։ Լրագրողների այն դիտարկմանը, որ Հայրապետյանը հայտարարել է, ինքն է արգելել ֆուտբոլիստերին հավաքական հրավիրել, նախարարը պատասխանեց, որ դրա մասին չի լսել, քանի որ չի եղել այնտեղ, թե որտեղ պետք է լիներ, որ լսեր, չմանրամասնեց։
Ես հիմա չեմ մեկնաբանի, ինչ պետք է անենք, բայց ընթացքը բնականաբար դուք դեր եք։ Երեք
օրը հերաշում են ձեզ, բավազան
աշխատություն կունենա մեր ֆուտբոլի
վրա։ Գիտեք, դա արդեն որոշում է, ես նորից եմ կրկնում, դա որոշում է ֆեդերացիան։ Ֆեդերացիայի մարզական խորհուրդը։
Ավելի վաղ հավաքականի նորանշանակ մարզիչներ էր վստահեցրել ազատության հետ զրույցում, որ եթե անգամ նման մի շշուկ լինի, թե Հայրապետյանը միջամտում է իր որոշումներին, հրաժարական կտա։ Այսօր նա համաձայնեց հարցազրույց տալ, բայց միայն ֆեդերացիայի թույլտվությունից հետո։ Ֆեդերացիան արգելեց հարցազրույցը։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, 6 րոպեից Երևանի ժամանակով երեկոյան ժամը 8-ին մեկնարկում է մեր լրատվական հեռուստաթողարկումը, այն այսօր վարում է Տաթևիկ Լազարյանը, հիմնական թեմաներից է նոր Հայաստանի այսօրվա պիկետի փորձը։ Ծրագիրը դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Իսկ մեր ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում էլ նոր Հայաստանի նախաձեռնությունն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է նոր Հայաստան շարժման հրապարակած իշխանափոխության ճանապարհային քարտեզին։ Պետք է խոստովանել, որ այն ավելի շուտ հռչակագրային, քան ճանապարհային քարտեզը հիշեցնում, որովհետև դրանում ամրագրված կետերը ավելի շուտ հանգրվանների ամրագրումներ են, քան դրանց հասնելու միջոցների, տարբերակների, մեթոդաբանական մոտեցումների։ Քաղաքականությունը մեխանիկական գործողությունների շղթա չէ, մինչդեռ հանրությանը ներկայացվում է հենց այդ օրինակ մի փաստաթուղթ, որը մատուցվում է որպես ճանապարհային քարտեզ։ Ըստ այդմ ամենևին զարմանալի չի լինի, եթե ներկայացված փաստաթուղթը չարժանանա քաղաքական լայն ուշադրության և աջակցության, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Հայաստանի ընդդիմադիր ուժերին նախ պետք է հասարակությանը փոխելու ճանապարհային քարտեզը, որից հետո միայն հնարավոր կլինի գտնել իշխանափոխության առավել արդյունավետ ճանապարհներ։ Հակառակ դեպքում իշխանափոխությունը շարունակելու է լինել ծուղակ կամ ընդդիմադիր ուժերի կամ հասարակության համար, գրում է ժամանակ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Այլևս որևէ մեկը չի կասկածում։ Ընտրական օրենսգրքի հետ կապված իշխանությունների հիմնական մտահոգությունն այն է, որ առաջիկա ընտրություններից հետո շատ շուխուր չբարձրանա, և բնական է, որ այդ իրավիճակում իշխանությունների թիրախում առաջին հերթին պիտի հայտնվեին պոտենցիալ շուխուր բարձրացնողները, լրագրողներն ու դիտորդները։ ՀՀԿ գաղափարական դեմքերից մեկը Սամվել Նիկոյանը այդ մասին խոսում է բաց տեքստով, ասում է, ընտրությունները դիտարկելու համար չեն, դիտորդների ու լրատվամիջոցների համար չեն, ընտրությունները ժողովրդի համար են, բայց քանի որ դիտորդներն իրենց աշխատանքի դիմաց կարգին վճարվում են, նրանց ձեռնտու է, որ Հայաստանում միշտ վատ ընտրություններ լինեն, որպեսզի իրենք էլ ահազանգեն ու իրենց դերը կարևորվի։ Նիկոյանի ասացի մեջ գուցե ճշմարտության հատիկ կա, իսկապես էլ արտասահմանյան գրանտներ կպցնողներ և ծախսեր ցույց տալու համար անիմաստ շուխուր դնող կազմակերպություններ նույնպես կան, բայց եկեք հարցին ավելի լուրջ մոտենանք. Ո՞վ է շատ վարկաբեկում երկիրը։ Նրանք, ովքեր կեղծիքներ են իրականացնում, թե նրանք, ովքեր արձանագրում են այդ կեղծիքները և հրապարակում։ Ի վերջո նույնիսկ հանրապետականները կարող էին հասկանալ, որ եթե ընտրակեղծիքներ չլինեն, չեն լինի նաև դրանց արձանագրումները և երկրի հեղինակությանն էլ վնաս չի հասցվի, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Վրաստանի արտգործնախարարի Հայաստան այցի կապակցությամբ ժողովուրդը նշում է բանակցությունների հնարավոր օրակարգային հարցերը։ Ի թիվս հայ-վրացական քաղաքական օրակարգի ավանդական հարցերի, ինչպես նաև տարածաշրջանային զարգացումներով պայմանավորված նոր մարտահրավերների, ներկայումս ակտուալ են հատկապես տնտեսական համագործակցության հետ կապված ծրագրերը։ Մասնավորապես արդեն տևական ժամանակ է խոսվում է իրանական գազը Հայաստանի տարածքով Վրաստան տարածելու նախագծի մասին, որի շուրջ հայկական կողմի համաձայնությունը ստանալու անհրաժեշտության մասին շուրջ մեկ ամիս առաջ Թեհրանում բարձրաձայնել Վրաստանի փոխվարչապետ էներգետիկայի նախարար Կախա Կալաձեն։ Պակաս հրատապ չէ նաև Վրաստանի տարածքով Հայաստանին մատակարարվող ռուսական գազի հետ կապված վերջին շրջանում ստեղծված ոչ միանշանակ իրավիճակը, ինչպես ռուս-վրացական, այնպես էլ ռուս-հայկական բանակցությունների համատեքստում։ Կան նաև մշտապես քննարկվող կարևոր Լարսի օրու մեջ փակվող անցակետի, աբխազական երկաթուղու, Ջավախքի Թբիլիսիի հայկական համայնքին պատկանող շինությունների հետ կապված ու էլի բազմաթիվ հարցեր, որոնց մասին բարձրաձայնվում են նման բարձրաստիճան պաշտոնական այցելությունների ընթացքում, սակայն լուծումներն այդպես էլ չեն գտնվում, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։